Tieši likums. Teikti skiemas dēļ mums ir aizkavējies viens jautājums izsūtīt jums. Grozījumu noteikumos par vienotu patlīdzības sistēmu. Tas ir saistīts ar likumdošanas izmaiņām, kas bija jāsatūtas patlītēm. Grozījumi ir vairāk tehniskas darbas, kā ir tas minimālā augļa augstumā un tādi. Ja? Vai varam iekļaut kā papildus jautājumu šādi? Labi, tad ar šādu te papildinātu darbu kārtību varbūt. Paldies, tad kārtību apsakums.
Ja, ja, pīts jāsāk, aicinu, ka pārēc. Tas var nav papildus
dalībnieki, gan pašvaldības darbinieki, gan iesaistītie no sabiedriskām organizācijām un tamlienzīgi, kur katrā nozares komisijā skatīja attiecīgi nozares budžetus. Nu, lūk, un šis ir šis gala rezultāts, kurā ir atkopots šie pamata skaitļi, tātad atlikums uz gadu sākumu 2017. Gada 1. Janvāra ir 14,6 miljonu eiro, tas skaitā 10 miljonu eiro ir pašu resursi. Un kopā ar ieņēmumiem, kas kopumā ir 57 miljonu eiro, šie pieejamais finanšu resursi 17. Gadam ir 77 miljonu eiro. Izdevumi šajā piedāvātajā budžeta projektā ir plānoti kopumā 67 miljonu eiro. Pamat budžets, kas ir lielākais, tātad no šiem trijiem budžetiem, kurā, protams, lielāko daļu no ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi, Nodokļu ieņēmumi ir plānoti par 1 miljonu lielāku nekā 2016. Gada izpildi. Tas ir 32,5 miljonu eiro plānoti un pieaugums ir 3%. Šo pieaugumu veido šie divi nodokļi, kas ir iedzīt ienākumu nodoklis. Divas trešdaļas no pieauguma un viena trešdaļa veido nekustamā īpašuma nodoklis. Tāpat palielinās arī struktūra vienība pašu ieņēmumu, kas ir maksas pakalpojumi, iesaistīties ziedojumi, kur šo pieaugumu veido gan tas, kad plānos lielāks būvniecības apjoms un attiecīgi komunālai pārvaldē, tas rezultējās ieņēmumos, gan arī tas, ka ir nedaudz lielāks prognozēts apmeklējums turismu objektos, kas ir muzejos, un tam līdzīgi un attiecīgi ir ieņēmumu biļetēm veido šo te pieaugumu. Izdevuma pusē var pieminēt to, kad ņemot vērā diezgan stingrošo statījumu un rūpīgu analīzi par tādiem ikdienasiem, tiek uzvarēšanas tēriņiem, kas ir bijuši šo iespēju, kā darba samaksu 2017. Gadā ir plānots palielināt par valstī strādājošo vidējos darba samaksas apmērus, kas ir 6,9% apmērā. Kas ir šī pašvaldības visā sistēmā strādājošie pedagogiem. Šis palielinājums darba samaksas fondam bija jau ar pagājušā gada septembri. Tas attiecīgi turpinās arī šī gada budžetā uz priekšu. Un bērnās pedagogiem šis pieaugums bija lielāks, 19,1%, kas arī bija jau sākās pagājušā gada septembri. Un attiecīgi šajā budžetā paredzēts šis pieauguma turpinājums. Par katrām nozerēm, pārskaitot katru nozeru, tas būs diezgan garš laiks šeit, paskaidrojuma rakstā ir aprakstīts par katru nozeri, šī būtiskākie akcija gan pasākumiem, aktivitātēm, gan arī investīcijām. Pieminot par visam dažas, tas ir izglītības jomā centra sākuma skolas ēkas, ja centra sākuma skolas, kā skolas izvietošana ēkā Saules ielā, kam ir paredzēti resursi, tāpat arī uzsākt investīciju projektu izglītības iestādēs ar piesaistīto Eiropas Savienības finansējumu. Šogad tiks izremontēti 24 mācību kabineti un iegādāti datortehnika. Šis gads ir tāds projektēšanas gads lielajiem objektiem, kas ir Eiropas Savienības projektu finansētie, kā piejūs Brīvdabas muzejā un šīs ēkas visas attīstība, tāpat zinātnes centra attīstība un virkni cik lielo projektu, kas ir ar piesaistīto Eiropas Savienības finansējumu. 17. Gadā ļoti liels apjoms ir šiem projektēšanas darbiem. Un sporta jomā, tā tad ir šī atletikas zāle pārkantā, ko plānots šogad pabeigt un arī uzsākt jaunu talbaseinu projektēšanu virkni ar citiem darbiem. Un visu beidzot, protams, arī mūzikas vidusskolas ēkļu būvniecība uzsākšana šajā gadā, kad paredzēti resursi. Par saistībām, pašvaldības saistības ir zemākās, starp visām pilsētām mums ir 2,8% no pretpamatbudžeta ieņēmumiem, pilsētās vidē ir 11% un novados 8%, tā kā šīs pašvaldības saistības lieksnis ir relatīvi zems. Un kādus riskus šajā jomā pašvaldībai nav. Lūdzētu lūdzu atbalstīt sagatavoto budžeta projektu.
Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem? Nav jautājumi, visi skaidrs. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas lūdzot par lēmumu projektu par? Paldies, lēmums pieņems. Apsveicu, lai viss ar šī projektu pasakot. Par aizņēmumu projektu pret inovāciju centra un publiskās infrastruktūras izbūvu rūpniecības ielas rajonā būvu projekta izstrādē. Jautājums skatīts ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā.
Kā jau iepriekšējā jautājumā minēju, šis ir tāda nozīmīgas projektēšanas gads un šim te investīciju projektam. Šogad tiek uzsākts šis projektēšanas fāze, ir turpināta. Šis projekts ir tālāk pēc saimnieciskais projekts, ir šī radošā infrastruktūra attiecīgi tiks izmantota iznomāta komersantiem, kuri šis telpas un radīto infrastruktūru kopumā izmantos. Pilsētas iedzīvotāji labā līdz ar to. Arī šeit ir komercdarbības atbalsta kontrolas nosacījumi ietverti šajā te aizņēmumā, kas paredz to, ka šis aizņēmums ir tā sauktajām tirgus likmēm. Šobrīd ir 0,85% gadā tirgus likmē aizņēmumam. Un kas ir piesaistāms ar atmaksas termiņu līdz 5 gadiem. Atmaksas sākot no 2018. Gadā. Jūs atbalstīt.
Jautājumu. Šī projekta šim ir jau uzsākt, kolēģi. Un nākošanā ir attīstības komisija, jo klausīsimies pirmo ziņu. Finansējums būs vajadzīgs. Nav jautājumu. Kāds vēlas iztikties? Nevēlas. Lūdzu, palēmu projektu par. Paldies, teikti. Atturas. Vienam deputātam atļauties. Pārējiem balsojot par. Nāmas pieņems. Par aizņēmu projektu Zema enerģijas patēriņu Ventspils mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecība lielajā laukumā viens Ventspilī realizācijai. Jautājums skatīts, ka mums būs komisijā finanšu komiteja.
Jā, tad šis projekts ir viena no komponentēm saistībā ar valsts mūzikas vidusskolas ēku būvniecību. Izvērtējot šī projekta naudas plūsmas, tātad ir nepieciešams piesaistīt kredītresursus pašvaldībai. Šī projekta realizācija kredītresursus veido divas komponentes, tas ir pašvaldības līdzfinansējums 2,65 miljonu eiro un priekšfinansējums apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai, jo šie fondu līdzekļi ir pieejami par mobiļu pirms apmaksā reiķina, pēc tam tiek saņemts atpakaļ šis finansējums. Un tas ir kopumā 10,5 miljonu eiro. Šis priekšfinansējums tiks dzēsts jau līdz 19. Gada beigām. 19. Gada beigās paliek šī līdzfinansējuma daļa, šie 2,6 miljonu, kuras piedāvājums dzēs 15 gadu periodā. Tas ir vidēji 20 tūkstoši gadā eiro. Un jā, līdz ar to ir sagatavot pilnus lēmumus, būtu atbalstīt.
Jautājumu ziņotājiem. Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems. Par aboļu zemes gabala, abo lielā 19, 3,7 daļa, domājumā daļa atsevināšana. Jautājums par iespēju prioritizācijas komisija un finanšu komisija lūdzu.
Tātad ir sagatavots saistošo noteikumu projekts, kas groza pašvaldības saistošās noteikumus par pašvaldību nodevām. Šie grozījumi ir...
Un es par abo lielu
abo lielu.
Vai es atvainojos?
Nākotu jau vajag sāk
ziņot. Jā, sastrādīt. Tā, magnā mazījušā pašvaldības
sastrādājuši vispirms ziņot.
Pašvaldībai piedara... Pašvaldībai pieder daļa no nekustamā īpašuma, kas ir zeme un māja pieder privātpersonām. Un šai pašvaldība, viena septītā daļa ir atsevināta, ir privātpersona ir iegādājusies. Un tagad šīs te daļas ir izteicis, ēks īpašnieks izteicis piedāvājumu izrādāties sev šīs piedarošas, nu, ko viņš var pretendēt šīm te daļām. Un līdz ar to ir sagatavots domas lēmu projekts, atsevināšu šīs daļas par tirgus vērtību, tas ir 2300 eiro. Lūdzu atbalstu.
Jā, kā ir mūsu? Nav, kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi 2016. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos numurs 7 par pašvaldības nodevām. Ventspils pilsētā. Jautājums skatīts ekonomikas budžeta komisijā, likumības komisijā, finanšu komisijā. Lūdzu.
Jā, saistībā ar grozījumiem, pretējiem grozījumiem būvniecības likumā ir mainījusies nedaudz terminoloģija attiecībā pret to, kā bija esošajos pašvaldības saistošajos noteikumos par nodevām. Līdz ar to šī piektā nodaļa ir precizēta, šie nodevu nosaukumi atbilstoši būvniecības likuma terminoloģijai, bet pēc būtības nodevas netiek mainīts vai palielināts. Tas nodevas saglabājās līdzinājā.
Jautājumi? Nav. Izteikties spēlēm par. Paldies, lēmums pieņems. Par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu būvju status modeli. Ēkām pils ielā 21 un lielā ielā 11. Jautājums skatīts ir nekustamo īpašumu sagaidošanas un namīpašumu remontās kvalitātes vērtības komisijā, attīstības komisijā, kā arī finanšu komitejā. Jūtis Grasa Lūdzu.
Tātad būvniecības administratīva inspekcija vairāk kārtī vērsties pie ēka īpašniekiem un divām fiziskām personām ar aicinājumu. Sakārtāt ir degradējošās būvis pils ielā 21 un lielā ielā 11.
šie aicinājumi nav devuši nekādus rezultātus, tai skaitā ir ierosināts vairāk kārtējs administrīvā pārkāpuma lietas. Īpašnieki neuztur savus īpašumus, ēkas ir vidi degradējuši, bīstams. Lūgums atzīt viņus par vidi degradējušiem un sabiedrisko drošību apdraudošiem.
Jā, kolēģi, jums visiem ir attēlu pievienot, tā kā dabas tavu šīs ēkas jūs gadīt. Jautājums un jautājums?
Kas
ar
viņam notiks? Nē, viņš ir jāskārtot. Mēs varam jau atzīt faktu konstantu, ka viņas ir bija degradējuši, kas dod tiesības piemēram paaugstināt.
Paaugstināt. 3%? 2%?
20%?
Es jau saprādu. Ja kāds no šiem necenajiem īpašumiem, par kuriem es pieņemu lēmumus, jau būs tik tālu, ka tik tiešām būs bīstams reāli, tad būvniecības administrējā inspekcija rosinās to pašvaldību. Nojaut šo īpašumu un pēc tam piedzēm uz personas. Tādus atsevišķi lēmumus mēs esam pieņemti, bet tas, protams, ir ļoti, ļoti īpašs gadījums, ko mēs pirms uz tādu soli iet, mēs to vienmēr apsveram, jo, protams, arī ļoti grūti šo summu pēc tam piedzēm. Bieži vien nav kā. Jā, lūdzu vēl jautājumu? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par? Paldies, lēmums pieņemts. Kolēģi, analogs lēmums par Dārgales ielas 75
Par Dārgales ielas 75 situācija ir faktiski izmēģis. Pēdējā ir 8 īpašnieki, privāti personas daudz dzīvojamā māja. Arī vairāk gadu garumā, pēc tam 2005. Gada, ir tikus veikta saraksta ar īpašniekiem par to, ka ēka ir jāuztur, jāskārt. Un nav devis nekādas rezultātas. Lūgums atbalstīt status noteikti. Jau
kāds reāli dzīvo?
Dzīvo. Pāris cilvēki dzīvo, laikam tīri. Jā.
Vēl lūdzu jautājumu?
No.
No. Kāds vēlas izteikties? Palēmu projektu par? Paldies, lēmums pieņems. Vēlēsim. Analogs lēmums par īpašumu pils ielā 50 km.
Jā, tad šajā gadījumā īpašnieks ir viens, fiziski personā. Pēc mūsu rīcība esošās informācijas dzīvo Vācijā šobrīd. Arī nevis tur nereaģējām. Lūkums ir noteikti šo stāvus. Ir bijis
kaut kāds kontakts ar īpašnieku?
Ir bijis, bet atbildi. Nav reāla reakcija. Jā. Solījumi, bet reakcijas nav. Skaidrs,
jā.
Man tā jautājums arī, kā ir, ja tagad paaugstinās to nekustamā īpašuma likmi, vai viņi vispār maksā? Kā citas iepriekšējā pieredze, piemēram, ja viņi nemaksā jau neko nedzēr?
Es neesmu pārbaudījis, vai šai īpašumā kaut kā ir maksājuši, ja viņi ir jāmaksā. Ja viņi nemaksā, tad var vēst piedziņu caur tiesu izpildītāju, tā ir skaitā pret īpašumā.
Tad jums izvērtējums īpašums mums interesē. Jā, vēl lūdzu jautājumu?
No.
Kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Un pēdējais no šīs par īpašumu pils ielā 57 lūdzu.
Īpašums pils ielā 57, gan ka mazāk degradējušais no šiem visiem īpašumiem, bet īpašnieks, diemžēl, nereģē uz mūsu aicinājumiem nekādā veidā. Tur var atdalīties apmetumu daļas un tablītas, tā kā viņi ir vien degradējuši un arī apdraudošai. Varbūt viņi nevar sagrūt, bet apdraud vienozīmēs ar viesu to drošu.
Jautājumi lūdzu? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems. Par attīstības plānošanas dokumenta. Ventspils pilsētas attīstības programma 2014. gada. 2014. gada īstenošanas pārskata apstiprināšana. Jautājums var apspriest ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā. Elita Baklāne, Ansberga, lūdzu.
Ekonomikas nodeļa ir sagatavojusi kārtējo Ventspils pilsētas domas attīstības plānošanas dokumenta. Ventspils pilsētas attīstības programma 2014. gada. Uzraudzības pārskata pār 2015. gadu. Protams, tas vairs nav pēdējā aktualitāte, bet tomēr tā kā dati ir pieejami novēlošanos, tad tomēr svarīgi sakot līdzi, lai arī par kādu laiku distanci. Pārskats pēc apskatināšanas jums sēdē tiks publicēts arī mājaslapā, pieejams būs ikvienam iepazīties, pat kur arī iepriekšējie pārskati. Un kopumā pārskats apliecina, ka pilsēta veiksmīgi virzās uz noteikto mērķu sasniegšanu. Un tad uzrādījis pamatā ir gan rezultīvie rādītāji un rīcības plāns. Un pārskatā ir apskatīts 143 rezultīvie rādītāji, un tas pozitīvs 122 no tiem ir bijuši ar pozitīvu attīstības tendenci vai saglabājuši iepriekš šo pozitīvo līmeni. Vislabāk ir veicies tiem rādītājiem, kur tieši kas ir atkarīgi no pašvaldības tieši, tie ir pilsētvidas mērķa ietvaros. Vairāk negatīvi vērtējumi bija tieši sabiedrības mērķi ietvaros, bet tiekļi saistīt ar iedzīvotāju vērtējumu, ka 2015. Gadā kopumā ar noskaņojumu maiņu ar tādām Latvijas kopumā un Eiropas globālā situācijām bija negatīvāk, un ir pārbaudīts, ka 2016. Gadā lielākā daļa šiem rādītājiem jau ir uzlabojusies uz iedzīvotāju vērtējumā. Tā kā aicinu apstiprināt. Šim lēmumu pielikumā mūsu šis pārskats, kur gan rādītāju novērtējums, gan arī rīcības plāna izpilde iestāžu sniegti apraksti, kā kas ir veikts tā uzdevuma pildīt.
Lodis, atvainojos, šis pēc saskaņošanas lapā ir ievies iepracīs, tāds mēs, protams, runājam par 2015. Gadu pārskatu šeit ir rakstīts. Četras mēs jā. Jā, bet kā mēs sapratām no ziņotāja, tad 17. Gadā jau ir provizoriskie dati un situācija būtu uzlabojusies.
Jā, vispār daļa no tiem rādītājiem, kas bija tieši negatīvi, bet iepriekšējā gadā, kad tie ir uzlabojušies. 16. Gadā pārskatu mēs plānojam iesniegt līdz jūnijam, jo nu, tāpat tie dati, tie, kas ir no centrālas statistikas pārvaldes, tie ir par sūdu, kad nobija mūsu arī gada beigās īstenībā pieejam, lai mēs varētu ātrāk, operatīvāk sakot līdzi un iespējas vai korekcijas.
Jautājums jautājumā? No, kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu par? Paldies, lēmums pieņems. Zīvniem, domas sēstošajos noteikumos numuru 1 par mazmantrošinātas ģimenes personas status noteikšana un pašvaldības sociālā pabalsts saņemšanas kārtība Ventspils pilsētā. Jautājums skatīt sociālā lietu komisijā, likumības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā. Dats Kaina Prūdze.
Lūdzu atbalstīt grozījumu sēstošajos noteikumos par mazmantrošinātā status piešķiršanu. Ar grozījumiem paredzēts ieviest jaunu ienākumu līmeni, kāds līdz šiem nebija. Tas ir noteikti ģimenēm ar bērniem ienākumu līmeni mazmantrošinātā statusa piešķiršanai. Tas ir 170 eiro apmērā vidēji uz vienu personu mēnesi. Līdz šim ģimenēm piemēroja ienākumu līmeni 152 eiro un 25 centi, tad šis ienākumu līmenis tiek šobrīd reāli paaugstināt. Nu, tad paaugstināt.
Jautājums jautājumā. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēdumu projektu par. Paldies. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem. Domas 2015. Gada 11. Novembra lēmumā, numur 157, par Ventspils pilsētas domas noteikumu, noteikumu par vienotu atlīdzības sistēmu Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs apstiprināšanu. Jautājums skatīt likumības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Elīna Feldmana, lūdzu.
Grozījumi Ventspils pilsētas domas noteikumos par vienotu atlīdzības sistēmu ir izstrādāti, pamatojoties uz vērtījiem grozījumiem valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, kā arī, lai mazinātu slogu darbiniekiem, iesniedzot pamatojošo dokumentāciju sociālo garantiju un pildienu saņemšanu. Pirmais grozījums saistīts ar iespēju, kā amatpersonai darbiniekam, izņemot domas priekšsēdētāju viņa vietniekus, deputātus un fiziskā darba veicējus var noteikt piemaksu 100% apmērā no mēneša algas par institūcijai būtisku funkciju nodrošināšanu. Otrais grozījums saistīts ar precizējumu 27.1 punktā, kā pabalstu līdz 50% no mēneša algas darbiniekam var piešķirt par katru apgādībā esošo bērnu invalīdu līdz 18 gadiem, līdz šim skanēja, kura apgādībā ir bērns invalīds. Trešais, ceturtais un piektais grozījums saistīts ar, kā teicu, sloga mazināšanu, ka darbiniekam ir iespēja iesniegt tātad vai miršanas vai laulības apliecības kopijas vietā izdruku no Latvijas valsts portāla Latvija LV. Un sestais grozījums saistīts ar izmaiņām minimālajā darba algā, līdz ar to veikts atbilstoši izmaiņas algas kavā.
Jautājums viņotājiem? No, kāds vēlas izteikties? Nevēlas panāma projektu par. Paldies, nākas pieņemts. Lai ir priešlikums nākamo domas sēdes sasaukt 10. Februārī, piekdienā, 2013. Lūdzu par to šādu priekšlikumu. Par? Paldies, līdz ar to domas sēdes. Thank you.